Потім, якщо в мене все вийде, мені з мечем у руці ніхто не завадить досягти лабіринту. Ступлю на його візерунок і, дійшовши до центру, перенесуся в таку тінь, у яку забажаю. Там остаточно одужаю і цього разу не поротиму гарячку. Зроблю все, що буде треба, навіть якщо витрачу на це століття. І лише після того, вдруге, виступлю на Амбер. Зрештою, формально, я його король. Чи ж не коронував я сам себе перед широким загалом іще до того, як те саме зробив Ерік? Тож я ще заявлю свої права на трон. Шкода, що неможливо напряму потрапити з Амбера в тінь. Тоді мені не довелося б хитрувати з лабіринтом. Та мій Амбер є центром світу, і покинути його не так уже й просто. Десь через місяць долоні загоїлись, і від постійної роботи на них почали наростати мозолі. Почувши кроки охоронця, я перебрався під дальню стіну моєї камери. Коротко вискнули дверцята, і під дверима постала моя тюремна пайка. Потім знову залунали кроки, стишуючись у міру віддалення. Я повернувся до дверей. Навіть не дивлячись на піднос, знав, що є на ньому окраєць черствого хліба, глиняний глек з водою, а якщо пощастить, то ще й шматок сиру. Постеливши лежак, я став на нього навколішки і провів пальцями по видовбаному жолобкові. Як не крути, а половина роботи вже виконана. І раптом почув, як хтось хихоче. Хихотіли в мене за спиною. Я різко обернувся. Мені навіть не треба було очей, аби сказати, що в камері хтось є, крім мене. Під стіною ліворуч стояв якийсь чоловік і тихо сміявся. «Хто там?» – крикнув я і не впізнав свого голосу. Зрозумів, що це були перші слова, які вимовив за тривалий час. «Уцікач!» – мовив гість, який хоче втекти. І він знову захихотів. «Як ти сюди потрапив?» «Узяв та й прийшов», – відповів він. «Звідки? Як?» Я черкнув сірником, світло боляче вдарило в очі, але не гасив його. То був невеликий на зріст чоловік, я б сказав навіть крихітний. Він мав за 5 футів заввишки і був горбатий. Борода його та волосся були такі самі довгі і запущені, як мої. З густої порості, що вкривала обличчя несподіваного гостя, виглядали довгий гакуватий ніс та чорні очі, що підозріло косилися на світло. «Дворкін!» – вигукнув я. Він знову захихотів. «Так я Дворкін, а як звати тебе?» «Дворкіне, чи ти мене не впізнаєш?» Я черкнув ще один сірник і підніс його до свого обличчя. «Придивися краще, відкинь бороду і волосся, додай 100 фунтів ваги. Ти зобразив мене у найменших подробицях, на кількох колодах гральних карт». «Корвін!» – сказав він нарешті. «Я пригадав тебе, так. А я вже думав, що тебе й на світі нема. А я є, бачиш?» І він зробив переді мною пірует. «Як твій батько? Ти недавно бачив його, так? Це він запроторив тебе сюди?» «Оборона більше нема», – сповістив я. «А в Амбері править Ерік, мій брат. Я його в'язень». «У такому разі я головніший за тебе», – чи то жартома, чи серйозно сказав Дворкін. «Адже я в'язень самого Оберона». «Он як? А в нас ніхто і не знав, що батько тримає тебе під замком». Я чув, як він заплакав. «Так», – сказав Дворкін, трохи помовчавши. «Він не довіряв мені».
«Чому?»
«Бо я розповів йому, що думаю над тим, як знищити Амбер. Описав, як це бачу, а він мене відразу ж замкнув».
«І з його боку це не дуже люб'язно», – сказав я.
«Знаю», – погодився Дворкін. «Але він поселив мене у прекрасних покоях і дав купу всякої всячини для роботи. Коли ж минуло трохи часу, Оберон перестав приходити до мене. Зазвичай він приводив із собою людей, які показували мені чорнильні плями і просили, щоб я розказував про них різні оповідки. Було весело, поки я не розповів історійку, котра й мені самому не сподобалась. А той, кому її розказав, став жабою. Король дуже розгнівався, коли я відмовився перетворити його із жаби на людину. Скільки часу вже минуло відтоді, коли я говорив з людьми? Навіть ладен перетворити жабу назад на людину, якщо король ще хоче цього. А от колись...
Як ти потрапив до мене в темницю?»
«Кажу ж тобі, прийшов».
«Крізь стіну?» Ні, звичайно, крізь тінь стіни.
В Амбері ніхто не може мандрувати через тіні. В Амбері взагалі нема тіней.
Ну, я змухлював,
зізнався Дворкін.
Як? Намалював нову карту і ступив у неї. Побачити, що діється по цей бік стіни. Ах, тільки но згадав, я ж не можу повернутися без карти. Доведеться малювати нову. Маєш щось поїсти? І щось, чим можна малювати? І ще якусь поверхню для малюнка?
Ось, візьми шматок хліба. Я простягнув йому окраєць. А он до хліба кавалок сиру.
Дякую, Корвіне.
І він як вовк накинувся на їжу. Поївши, випив усю мою воду.
А зараз, якщо ти даси мені перо і шматок пергаменту, я повернуся до своїх хоромів. Хочу дочитати книжку. Приємно було поговорити з тобою. Шкода, що з Еріком не все добре. Я ще колись завітаю до тебе, Корвіне. І тоді ми як слід поговоримо. І якщо побачиш свого батька, перекажи йому, щоб він не сердився на мене дуже сильно. Бо я зроблю...
На жаль, не маю ні пера, ні пергаменту, перебив я його.
От такої, здивувався Дворкін. Що за умови в тебе?
Які є, такі є. Всі питання до Еріка.
Гаразд, а що маєш? Моє помешкання подобається мені більше, ніж це місце. Там хоч краще зі світлом.
Я розділив із тобою обід, сказав я. А зараз хочу попросити тебе про одну ласку. Якщо виконуєш моє прохання, даю слово, що зроблю все від мене залежне, щоб примирити тебе з батьком.
А чого ж бажаєш? Поцікавився Дворкін.
Я вже давно захоплююсь твоїми витворами, почав я. Мені дуже хочеться, щоб ти намалював для мене одну річ. Щоб це виконав саме ти. Не забув? Маяк на Кабрі.
Звісно ж ні. Я бував там багато разів. Знаю жупена хранителя маяка. Частенько грав з ним у шахи.
Отже, пояснив я Дворкіну, над усе на світі мені хочеться побачити маяк на Кабрі. Я мріяв про це чи не все своє доросле життя, тож прагну побачити твій чарівний малюнок отієї величної сірої вежі.
Дуже простий предмет, відповів Дворкін. І доволі приємний на вигляд. Колись у мене було кілька ескізів, але жоден із них не закінчений. Увесь час відволікали якісь інші справи. Якщо так бажаєш, передам тобі один малюнок.
Ні, не погодився я. Мені хочеться чогось постійного, аби воно весь час було переді мною в камері. Подібні речі, знаєш, заспокоюють мене і тих, хто сидітиме тут після мене.
Правильне рішення, схвалив Дворкін. Та чим накажеш малювати?
Є тут стило. Сказав я, до того часу ручка ложкою добре заточилась. І хочу, щоб ти намалював маяк на тій дальній стіні, аби я міг споглядати цю картину в хвилини відпочинку. Трохи помовчавши, Дворкін сказав.
Освітлення тут нікудишнє.
Має кілька коробок сірників, запропонував я. Палитиму сірник за сірником і буде тобі світло. А якщо цього не вистачить, можна буде палити солому.
Важко назвати такі умови ідеальними для роботи.
Знаю, погодився я. І дуже перепрошую за це, великий Дворкіне, однак то найкраще з усього, що можу запропонувати. Навіть не уявляєш, як прикрасить моє жалюгідне існування шедевр, котрий ти створиш. Дворкін знову хихикнув.
Чудово. Тільки мусиш дати мені слово, що потім посвітиш для того, аби я міг намалювати шлях собі додому.
Добре. Погодився я, запихаючи руку в кишені. Мав у запасі три повних коробки сірників і почату четверту. Тицнувши ложку в руку Дворкіну, я підвів його до стіни. «Ну як, ти вже відчув знаряддя праці?» – поцікавився в нього.
«Так, це загострена ложка, правильно?»
«Вона. Я почну підсвічувати відразу ж, коли скажеш, що ти готовий до роботи. Малювати доведеться швидко, бо сірників моїх не так уже й багато». Половину я витрачаю на маяк, а другу – на малюнок для тебе.
Гаразд,
погодився Дворкін. Тоді я запалив сірник, і він почав прокреслювати лінії на сірій вологій стіні.